Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новинів Стасі Вашкевич. Одразу після випуску новинів – експертиза свободи. Удільники аналізують виніки поугодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем. Затим – поштова скринка 111. А зараз – міжнародні новини. Держсекретар США Хіллари Клінтон зустрілася у Женеві з міністром заміжних справ Росії Сергієм Лавровим. Гэта першая сустрэча на высокім узроўні паміж прадстаўнікамі краіны з часу ўступлення адміністрацыі Барака Абамы ў Белы дом. Былі абмеркаваныя двухбаковыя супрацы ў Афганістане, усталяванне амерыканскіх комплексаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе і ядзерная праграма Ірану. Па выніках сустрэчы Клінтон абвясціла новы старт у расійска-амерыканскіх адносінах. Яна, аднак, раней зазначыла, што імкненне да больш шчыльнай супрацы з Расіяй не паўплывае на стасункі США з іх еўрапейскімі саюзнікамі. За апошні месяц у США страцілі працу 650 тысяч чалавек. Гэта самы высокі ўзровень беспрацоўя за апошнія 25 год. Агулам на працягу эканамічнага спаду, які пачаўся ў студзені 2007 году, страцілі працу 4,5 мільёна амерыканцаў. Міжнародны валютны фонд звернуся да сусветных лідараў з заклікам распрацаваць на гэты і наступны год эканамічныя пакеты для стымулявання гаспадарчай дзейнасці. Прэм'ер-міністр Зімбабве, лідар апазіцыі ў краіне Морган Цвінгерай, быў паранены ў аўтамабільнай аварыі. Яго жонка загінула на месцы. Цвінгерай узначалі ўрад месяц таму ў рамках дамовы аб падзеле ўлады з прэзідэнтам Робертам Мугабе, які знаходзіцца ля ўлады з 1980 года. ААН заявляе, што рашэнне Судану аб выгнанні 13 міжнародных гуманітарных арганізацыяў пакінула без ежы і доступу да медыцынскай дапамогі больш як мільён людзей. Найбліжэйшым часам могуць загінуць тысячы чалавек. Рашэнне аб выгнанні дабрачынных арганізацыяў было прынята пасля выдання міжнародным крымінальным судом у Гаазе пастановы на арышт прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы падчас канфлікту ў суданскай правінцыі Заходні Дарфур. Паўночная Карэя больш не гарантуе бяспеку паўднёвакарэйскіх цывільных авіярэйсаў у сваёй паветранай прасторы. Так, КНДР прарэагавала на планы сумесных ваенных вучэнняў Паўднёвай Карэі і ЗША. Сеул назваў гэты крок неабгрунтаваным і негуманным і заклікаў Пхеньян адклікаць пагрозу. Палёты паўднёвакарэйскіх авіялініяў Карэн Эр і Азіяна ўжо памянялі маршруты ў абыход КНДР. Украінскі парламент зацвердзіў кандыдатуру Валянціна Налівайченка на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Украіны, якую ён часова ачольваў з 2006 году. Нягледзячы на нядаўні канфлікт вакол рэйду СБУ ў офіс кампаніі «Нафтагаз», дэпутаты ад фракцыі «Блёк» Юліі Цімашэнкі прагаласавалі за прызначэнне Налівайченкі разам з прыхільнікамі прэзідэнта Віктара Ющенкі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15. Агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. А зараз экспертыза свабоды. Якія вынікі паўгадовага дыялогу паміж Мінскам і Брюсселем? Што з'яўляецца галоўным чыннікам стасункаў – геапалітыка ці дэмакратыя? Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і Еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Заканчваецца паўгода, які даў еўрапейскі звяз афіцыйнаму Мінску ў якасці выпрабавальнага тэрміну. Прыйшоў час прымаць важныя рашэнні і адносна лёсу візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпыненыя на 6 месяцаў, і адносна ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». Што тычыцца дыягназу палітычнай сітуацыі ў Беларусі, то здаецца, у незалежных беларускіх і еўрапейскіх палітыкаў і экспертаў вялікіх разыходжанняў няма. Ёсць касметычныя захады, але няма сістэмных зменаў. А вось высновы з гэтага дыягназу палітыкі і эксперты робяць розныя. Ці то адмяняць санкцыі, ці вяртаць іх, ці захоўваць статус-кво яшчэ на 6 месяцаў. Цяпер па гэтаму пытанню адбываюцца дыскусіі. Адна з іх прайшла днямі ў Брюсселі. Дык шклянка напалову пустая ці напалову поўная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Клысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Господар Денько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі еўрапейскага звязу, а адносна пытання, як будаваць далей дачыненне з Беларусю?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались б як мага больш выверанным шляхом. Я маю на увазе, каб это был такой способ, при яким найменш было б магчымасцяў для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита, у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподзяется на то, что этот переход ей удастся ожицелить таким способом, який не зачапил их на особистую годность, не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы до гэтуль вельми мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются некое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Историчный номер часописа Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, круговой поруки у этих силовых структур и попросту выявы некого несучастного мысления, мысленне такой тоталитарной поры. Альбо балюча уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборчая» Анджея Пачобута. И это рубится у соказику на чередодне важных неких дипломатичных этапов сближения. Остается питание, кому это выгодно и чий розум вы находите подобные кроки.
Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а гаспадар Денько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу, спадарыня Беніта Ферэра-Вальднер і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асеты і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Беларуси. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и с другой стороны нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно. Ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферро-Вагнер или Карл Шванцеберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Господар Денько, а як ви оцінюєте гэтую дилему? Що першим пунктом у політики Євразв'язу у дочиненні до Білорусі лежить? Питання геополітики чи питання демократії і правов чоловіка у Білорусі?
Напевно, это залежить от тих політичних, економічних колов Євросоюзу, які мають більший вплив на дипломатів той чи іншої країни. Ми бачили агідні приклади, коли європейські політики, не поспівши літерально сісти зі своїх виборних посадів, куплялися на залізні гонорари від російського «Газпрома». Це, можна, підриває довір до демократії у самій Європі, а тим більше Білорусі. Розуміючи важливість геополітичного вибору, треба так само сказати, що політика, реал-політик у 21-му столітті має вельми короткія руки.
Вось з'явілося повідомлення, що представництво США у ОБСЄ осудило з'явлення нових політв'язнів у Білорусі, розгон вуличних акцій і гвалтовний призив у війська молодіжних активістів. Офіційні особи і органи Євразв'язу таких жорстких заяв не робили останнім часом. Падається, що прогресу у дочиненнях поміж США і Білоруссю покуль нема, заховуються американські санкції, дійничають обмежування на кількість американських дипломатів у Білорусі. Ці відчувальні розноголосі поміж США і Європейським зв'язом у дочиненні Білорусі і чим яны викликані? Господар Клисінський.
Конечно, это видно и, можно сказать, даже что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Белоруссией. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации это слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он бы принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Господар Денько, а ви як би оцінили підходи Європейського зв'язу і США відносно дочинення з офіційним Мінськом?
Щодо Європейського Союзу, то велику повагу викликає позиція Нідерландів і Мальти, які протягують ув'язувати питання розвиття європейсько-білоруських відносинів з ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Щодо узважування сопоставлення позиції США і Євросоюзу, ведаєте, також тут мусимо сходити з того, кому на сьогодні більш важне, більш вигідне поліпшення відносинів поміж Заходом і Білоруссю. На мою думку, воно має ключову важливість для Білорусі. Євросоюзу втрата Білорусі буде прикрою, але не вирішальною. Для Білорусі ізоляція на Заходньому фронті означає глибокі економічні тяжкості.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі эксперт Центру усходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Перадачу вёў Валер Карбалевіч, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Ситуацію у третім секторі і перспективи його розвитку обмірковують удільники асамблеї неурадових організацій у Мінську. Поводле їх міркування, обвішаная у Білорусі лібералізація не дотягує ні до хрущовської адліги, ні до Горбачовської перебудови. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцію былы дырэктар агракамбінату Манчулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага пагранічнага камітэту. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Эканамічны крызіс карэктуе і пляныя пазіцыі. Не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова», няма сродкаў на рэкляму незалежных СМІ, перастала выходзіць газета камуністаў «Таварыш».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Мінску. Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергій Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валентин Жданко.
У гэтыя першыя вясновыя дні тыя грамадзяне Беларусі, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, па даўняй традыцыі пачынаюць рыхтавацца да святкавання Дня Волі 25 сакавіка. Гучыць гэта тэма і ў пошце «Свабоды». Наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў разважае пра тое, якімі ідэямі дэмакратычная пазіцыя можа прывабіць на свой бок новых прыхільнікаў у цяперашніх беларускіх умовах. У лісце на «Свабоду» слухач піша. 99% беларусаў разумеюць, уладкаванне жыцця паводле заходніх стандартаў – гэта дастатак, парадак і цывілізаванасць. А вось расейскі эталон жыцця, хамства і бяспраўе, а сытае жыццё толькі для некаторых. Тым не менш, беларусы па незразумелых прычынах не рвуцца стаць часткай захаду, не імкнуцца, каб іхная краіна ўвайшла ў еўразвяз. Што тут можна хутка выправіць? Найперш, да абывателя трэба давесці наступны факт. У Беларусі створана такая ж алігархічная сістэма дзікага капіталізму, як і ў Расіі ды Украіне. Толькі алігарха ў нас не дзясяткі, а адзін, разам са сваёй камандай абслугі. А сучасны тып сацыялізму даўно ёсць у развязе. Вунь якія дзейсныя сістэмы сацыяльнай падтрымкі створаны ў краінах Скандынавіі ці Нямеччыне. Дык давайце удасканальвацца на заходні манер. Ні ў адной краіне развязу 6% насельніцтва не патрачыць бяспраўна на будоўлях Расіі. Прыбалты ўвялі візавы рэжым з Расіяй і нічога не памерлі. Беларуская мова ў Беларусі усім зразумелая. І гэта зусім не праблема для небеларускамоўнага насельніцтва, адрозна ад Латвіі ды Эстоніі. Дзікі рынак і лёзанг усіх у прадпрымальнікі – хітры ход дзеля выжывання і ўхілення ад адказнасці прагнілага рэжыму Лукашэнкі. Лічу, што прыкладна пад такімі лёзангамі апазіцыі варта выводзіць людзей на вуліцу 25 сакавіка, а таксама на ўсе іншыя масавыя акцыі 2009 году. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марціновіч, што людзей можна вывесці на вуліцу толькі лёзунгамі, якімі б разумнымі, справядлівымі і бясспрэчнымі яны не былі. Дзеля таго, каб запалоханы беларускі абыватель адважыўся на адкрыты публічны пратэст, патрэбны зусім іншыя ўмовы і стымулы. На працягу апошніх 7-8 гадоў, калі беларуская эканоміка, дзякуючы ёмістаму і плацішаздольнаму расейскаму рынку, а таксама высокім коштам на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні і харчаванне, імкліва расла, апазіцыі не выпадала разлічваць на масавасць пратэстаў. Большасць насельніцтва, задаволеная ростам заробкаў і захопленая спажывецкім бумам, мала цікавілася палітычнымі рэаліямі. Але ўсе апошнія месяцы сітуацыя імкліва мянялася і працягвае мяняцца. Чалавек, у якога знізіліся даходы, які не мае магчымасці выплачваць банкаўскі крэдыт, якому пагражае звальненне з працы, зусім па-іншаму ўспрымае і супакаенне ўлады, і заклікі апазіцыі, нават калі яны засталіся нязменнымі у параўнанні з мінулым годам. З уласнымі заўвагамі і прапановамі звяртаецца на радыё «Свабода» Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Лічу нелагічным ужыванне ў адносінах да Александра Лукашэнкі слова «прэзідэнт», бо калі ён прэзідэнт, то значыць і выбары былі сапраўдныя, а калі выбары не сапраўдныя, то які ж ён прэзідэнт? Каму вельмі рупіць, няхай называе яго так званым прэзідэнтам. Таксама застаюся пры сваёй думцы, што ў дні нацыянальных святаў вам неабходна мець святочную старонку з абавязковым выкананнем беларускага гімна «Магутны Божа». А яшчэ лічу, што на «Свабодзе» варта мець спецыяльную перадачу для моладзі, а можа і для дзяцей, напісаў сваім лісце на «Свабоду» Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. Немагчыма, да відаць і не патрэбна, ў кожным журналісцкім матэрыяле даваць палітычныя ацэнкі службовым асобам, якія ажыццяўляюць сёння ўладу ў Беларусі, апісваць ступень іх нелегітымнасці. Калі кіравацца вашай спадарковай логікай, дык тады так званымі трэба называць і старшыняў аблвыканкамаў, і міністраў, і дырэктароў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, бо ўсе яны прызначаны так званым прэзідэнтам. Ува што тады ператворацца журналісцкія матэрыялы? Усе палітычныя пераўтварэнні, усе выбары, рэферэндумы і змены канстытуцыі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў, гэта вялікая і грунтоўная тэма. Большасці нашых слухачоў яна добра вядомая. Пры жаданні можна пацікавіцца ёй у архівах нашых перадач. Але вяртацца да яе штодня наўрад ці выпадае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну даўно цікавіць і трывожыць лёс беларускай вёскі. Слухач звяртае ўвагу на апошнія заявы ўлады аб эканамічнай лібералізацыі і магчымасці адраджэння хутароў на абвяшчэнне 2009 году годам роднай зямлі. Разважаючы пра ўсё гэта, Мікалай Куксо піша: «Пры сучаснай сітуацыі аграгарадкі, на якія мае спадзевы ўлада, сябе не апраўдваюць, бо застаюцца жабрацкія калгасныя цуглі, якія не натхняюць на плённую працу. Што да хутароў, то адрадзіць іх магчыма хіба толькі як турыстычныя аб'екты, бо ў дробных гаспадарках немагчыма прымяніць у поўным аб'ёме сучасную тэхніку і тэхналогіі. А насамрэч, адрадзіць сяло з улікам лібералізацыі можна праз перабудову аграгарадкоў у аб'яднанні, па прыкладу, ізраільскіх кібуцаў. Дзеля гэтага трэба, каб сяляне сталі гаспадарамі і сапраўднымі ўласнікамі роднай зямлі і прадукцыі, якую яны на гэтай зямлі атрымліваюць. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу абавязкова вернуцца на родную зямлю. Адначасова будзе вырашацца і праблема беспрацоўя. Але надзея на змены ў мяне вельмі малая, і няма ніякага аптымізму, бо ўлада не захоча адпусціць на волю зацуглянага калгасніка, якога можна пасадзіць у аўтобус і завесці на выбарчы ўчастак. А самастойнага гаспадара-ўласніка ўжо не зацугляеш». Гэта кліжыць Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага раёну. Кібуц калісьці быў задуманы пад уплывам камуністычных ідэяў, як сельскагаспадарчая габрэйская камуна з агульнай маёмасцю і роўнасцю ўсіх удзельнікаў у працы і спажыванні. Рашэнні ў кібуцы прымаліся агульным сходам, усе працавалі ў меру сілаў і пароўну дзялілі плён працы. Нават харчаваліся ўсе разам у агульнай сталоўцы. Галоўны прынцып быў зусім камуністычны, ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Але прынцып гэты, як і ў СССР, прыстасаваць да чалавечай прыроды не ўдалося. У выніку за апошнія дзесяцігоддзі многія кібуцы прыватызавалі значную частку сваёй уласнасці, так што ад прынцыпаў калектыўнага гаспадарання мала што засталося. Сёння гэта ў пераважнай большасці паспяховыя капіталістычныя прадпрыемствы. Некалькі гадоў таму я правёў 3 тыдні ў кібуцы Шваім, недалёка ад Тель-Авіва. З беларускімі аграгарадкамі ён мае мала агульнага. Гатэль, гіпермаркет, аквапарк, забаўляльны комплекс – вось што прыносіць яму асноўныя грошы. Зрэшты, невялікая жывёлагадоўчая ферма там таксама пакуль застаецца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад нашых даўніх сяброў з заўвагамі, назіраннямі, просьбамі, уражаннямі, выкліканымі перадачамі свабоды. Нам піша Алесь Алесін з Вілейкі. Слухаю вас ўжо больш як 15 год, але мой прымач «Акіян 222» 86 году выпуску настолькі састарыў, што слуханне ператвараецца ў псаванне слыху і нерваў не толькі мне, але і ўсёй сям'і. Бацькам гэта асабліва дакучае, злуюцца. На гэтай глебе паміж намі ўзнікаюць канфлікты. Але ж я не вінаваты, што якраз падчас перадач свабоды нехта паблізу штосьці ўключае. Ці то электразварку, ці пілу, ці яшчэ што, што не дае вас слухаць спакойна. Сам я інвалід, пенсія 156 тысяч рублёў. Да і тую за снежань мне зрэзалі за 11 дзён. Спазніўся на перакамісоўку, бо з-за хваробы не змог своечасова абысці ўсіх патрэбных дактароў. Каб не гэта, дык была б магчымасць набыць з рук прымач больш высокае клясы. З працаўладкаваннем таксама маю праблемы. Мабыць, з-за сваёй беларускасці ці з-за прыхільнасці да свабоды. Але, нягледзячы ні на што, застаюся вашым слухачом. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Алесін з Вілейкі. Вам, Алесь, як нашаму даўняму сябру і аўтару шматлікіх цікавых лістоў, мы дасылаем падарунак – кароткахвалевы прымач, дзякуючы якому, спадзяемся, і наша сяброўства, і лад у вашай сям'і застануцца на доўгія гады. І яшчэ адзін ліст Эдуард Дзянович з Ліды напісаў на свабоду, атрымаўшы ад нас паштоўку з выявай гарадзенскага фарнага касцёла. Гэта паштоўка слухачу пра многае нагадала. Ён піша. Мне адразу ўспомнілася дзяцінства, якое праходзіла ў горадні. Там я вучыўся і хадзіў у гэты храм, для ўваходу ў які скульптура Хрыста, які нясе на сваіх плячах крыж збавення. Тады ў гэтым храме служыў ксёндз-пробашч Казімір Шаняўскі, які вучыў мяне і рыхтаваў да першай споведзі і камуніі ў Шучынскім касцёле. Ён мяне добра ведаў і памятаў. Вадзіў па ўсім касцёле, па сутарэннях, усё паказваў і расказваў. Было вельмі цікава і займальна. Гэта быў фрагмент з ліста Эдуарда Дзяновіча з Ліды. Дзякуй, спадар Дзянович, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко, ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы пагаворым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. частоты 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы ловіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях начной свободы. У Менску 23.30 у Праской студии новинов Стаси Вашкевич. Одразу после выпуску новинов слухайте паўтор начной экспертизы свободы. Удельники проанализуют выники паўгадовага диалогу помеж Менском и Брюсселем. Затем, приблизно в 23.45, подорожжа свободы у вёскі Марс и Юпитер Дзяржынскага района. А теперь до падзеяў, звязаных с Беларусью. Александр Лукашенко заявіў сёння перад адлётам у Менск з Сербіі, што не збіраецца даваць парламенту аніякіх указанняў у пытанні прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сёння скончыўся трохдзённы тэрмін, цягам якога мусіла быць вызначана мера стрымання па новай крымінальнай справе Арцёма Дубскага, асуджанага раней па справе 14 да 2 гадоў зняволення. Яго пакінулі пад вартай і бліжэйшым часам прывязуць у бабруйскі следчы ізалятар. Дубскаму прад'яўлены афіцыйныя абвінавачванні ўхілення ад адбыцця пакарання. Сітуацыю ў трэцім сектары і перспектывы яго развіцця меркавалі ўдзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый у Менску. Паводле іх меркавання, абвешчаная ў Беларусі лібералізацыя не дацягвае ні да хрушчоўскай адлігі, ні да гарбачоўскай перабудовы. Былі пададзеныя дакументы на рэгістрацыю асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў. Дыялог Беларусі і Еўразвязу без удзелу апазіцыі немагчымы. Пра гэта гаворыцца ў заяве намесніка кіраўніка фракцыі сацыялістаў у Еўрапарламенце Яна Марынуса Віерсмы. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. На 3,5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы. І ў полі зроку генпракуратуры адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да паўмільёна чалавек. Працягваем навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Жэневе з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Была дасягнута дамоўленасць выпрацаваць новае пагадненне аб памяншэнні арсеналаў стратэгічных узбраенняў. Па выніках сустрэчы Клінтон абвясціла новы старт у расійска-амерыканскіх зносінах. За апошні месяц у ЗША страцілі працу 650 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Зімбабве і лідар апазіцыі ў краіне Морган Цвінгерай быў паранены ў аўтамабільнай аварыі. ААН заявляе, што рашэнне Судана аб выгнанні 13 міжнародных гуманітарных арганізацый пакінула без ежы і доступу да медыцынскай дапамогі больш як мільён людзей. Найбліжэйшым часам могуць загінуць тысячы чалавек. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціханович, працягваем праграму. І неўзабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка, які наведаў вёскі Марс і Юпітер Дзяржынскага раёну. Адна з мясцовых жанчын была яго праважатай.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О!
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае даволі рамантычна.
А і ў нас і так хорошо.
Слухайце, а да Марса дабраўся крызіс глабальны?
Мы як сядзелі, як нам гэта не касаецца.
Падарожжа ў вёскі Марс і Юпітер хвілінаў праз 12, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці вытрымала Беларусь выпрабавальны тэрмін? Якія вынікі паўгадавога дыялогу паміж Менскам і Брюсселем? Ці адчувальныя рознагалоссі паміж ЗША і Еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць эксперт Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Заканчивается полгода, які дал Европейский Звяз официальному Минску у якості выпробовального термина. Пришел час примать важные решения и относно лёсу визовых санкций у дочинений вышейших белорусских чиновников, якія были припынены на 6 месяцев, и относно включения Беларуси у программу «Усходнее партнерство». Что тычется диагнозу политической ситуации в Беларуси, то, здаётся, у незалежных белорусских и европейских политиков и экспертов великих разыходжанняў нема, нема системных зменов. А вось высновы з гэтага диагнозу политики и эксперты робяць розные. Ці то адмяняць санкции, ці вертаць их, ці заховывать статус-кво яшчэ на 6 месяцев. Теперь по этому пытанню отбываются дискуссии, одна из них прошла днями у Брюсселі. Дык шклянка наполову пустая ці наполову полная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Клысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Господар Денько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі Еўрапейскага звязу, а адносна пытання, як будаваць далей дачыненне з Беларусю?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались б як мага больш выверанным шляхом. Я маю на увазе, каб это был такой способ, при яким найменш было б магчымасцяў для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита, у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподзяется на то, что этот переход ей удастся ожыццявить таким способом, який бы не зачапил их на особистую годность, не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы дагэтуль вельми мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются некое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Исторический номер часопис Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, у круговой поруки у этих силовых структур и попросту выявы некого несучастного мысления. Мысленне такой тоталитарной поры. Альбо балюча уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборчая» Анджея Пачобута. И это рубится у заказику на чареда дни важных неких дипломатичных этапов сближения. Остается питание, кому это выгодно и чей розум вы находите подобные кроки.
У эфира «Эксперты за свободы» ти вытримала Беларусь выпробовальный термин. Дискуссию за круглым столом веде Валер Карбалевич.
Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а спадар Денько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу спадарня Беніта Ферэра Вальднер і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лонданскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией и насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно, и ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферро-Вальднер или Карл Шварценберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Спадар Дынько, а як вы ацэньваеце гэтую дылему? Што першым пунктам у палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі лежыць? Пытанне геапалітыкі ці пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі?
Напэўна, гэта залежыць ад тых палітычных і эканамічных колаў Еўрасаюза, якія маюць большы ўплыў на дыпламатыю той ці іншай краіны. Мы бачылі агідныя прыклады, калі еўрапейскія палітыкі, не паспеўшы літаральна сысці са сваіх выбарных пасадаў, купляліся на вялізныя ганарары ад расійскага «Газпрома». Гэта моцна падрывае давер да дэмакратыі ў самой Еўропе, а тым больш у Беларусі. Разумеючы важнасць геапалітычнага выбару, трэба таксама сказаць, што палітыка, рэалпалітыку 21 стагоддзі мае вельмі кароткія рукі.
Вось з'явілася паведамленне, што прадстаўніцтва ЗША ў АБСЕ асудзіла з'яўленне новых палітвязняў у Беларусі, разгон вулічных акцый і гвалтоўны прызыў у войска маладзёвых актывістаў. Афіцыйныя асобы і органы еўразвязу такіх жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж ЗША і Беларусю пакуль няма, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі.
Конечно, это видно и, можно сказать, даже что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Белоруссией. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации это слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Господар Денько, а вы як бы оценили подходы Европейского Звязу и США относно дочинения с официальным Минском?
Что до Европейского Союза, то великую повагу выкликает позиция Нидерландов и Мальты, которые протягивают связывать питание развития европейско-белорусских отношений с ситуацией с правами человека у Беларуси. Что до узважнения сопоставления позиции США и Евросоюза, ведайте, такие, что тут мусим сходить с того, кому на сегодня больше важное, больше выгодное полепшение отношений помеж Заходом и Беларусью. На мою думку, оно мае ключевую важность для Беларуси. Евросоюзу страта Беларуси будет прикрой, але невырашальной. Для Беларуси изоляция на Заходном фронте означает глубокие экономические тяжкости.
Выслухали экспертизу свободы. У передачи удельничали эксперт Центра усходних доследований Камил Клысинский из Варшавы и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Говорить и показывая свобода. Тызень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы либерализации. Те растопить теплый ветер с Брюсселю, политичные заморозки в Минску. Европейский отказ на всесветный кризис. Кому горш, бедным ти богатым краинам и что чекая Беларусь. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст. И супрацовники службы Ганна Соус и Сергей Навумчик. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций Минску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Минской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. На 3,5 года осужденный за коррупцию былы директор агрокомбинату Манчулишши. У поле зроку генпрокуратуры и один из былых керовников Державного пограничного комитета. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректует и пляные позиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ». Ну а зараз подорожные знаходки из метра Бартосика. Откуль взялись вёски с космичными назвами неподалек от белорусской столицы?
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашэнка не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змяркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць. А як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе, то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржавы грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца – сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь. Я смело не боюсь. Говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Но мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто, как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжа. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Да без этого не будет. Вот вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так? И он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Я народился тут.
Вы на хвалях радио «Свобода». Пра свае сустрэчы ў вёсках Марс і Юпітер Дзяржынскага району расказвае Зміцер Бартосік.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прескурант? Вы должны жить на пожертвование. А там висеть, что почем. А чему костюля нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в суседніх вёсках? Марсіяне? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не под... Только я як пошла на флюорографію, так мене питаються... Откуль вы, як з Марса? Во, а як вы спустіліся, як на вертолёте спустілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
До 70 работала.
Дык вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им уся повага. А гэта полвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
І ще абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюрку ўсё гэта во падымала, я яго роўна дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверное, нешта пустіла, ну не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед чараз нядзелю памёр. І ён так разгнаваўся тоже.
Колькі скралі?
1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похараны.
И як доживать старикам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумору, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусит, не дурны. И вот беда у чим, что радом идет траса, можно на гэтых назвах зараблять грошы, правда? А наша держава, и асабліва наш сельсовет, не прыдае ніякой увазі нам, інапланетянам. Гэта вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вакул нашей планеты всюды з'яюць аганькі. Только мы чагось вось браця ў цемры патанаем мы.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У суботнім выпуску «Дома літаратора» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алешем Антіпенкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!